Creo que para todas as mulleres que estamos aquí, gracias ao Fondo Galego de Cooperación, pois é unha oportunidade, non, de coñecer de primeira man sobre o territorio eses programas de cooperación nos que está investindo pois, o noso Estado, pero particularmente para min, por ser de Burela, é algo moi especial. O día de onte visitamos Porto Mosquito, por exemplo, Ribeira Grande de Santiago e Praia, que é onde nos ubicamos, e coñecer a familiares pois, dos nosos amigos, non, de xente coa que estudamos, coa que convivimos cada día, ver as súas casas, pois é algo importante.